Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά, με το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Τα χρόνια του ανθρώπου επί της γης», καθώς βλέπουμε πραγματικά με έκπληξη, με εντυπωσιασμό, με θαυμασμό πραγματικά την αρχαιολογία, η οποία έχει πιστοποιήσει όλα αυτά τα πρόσωπα, τα τοπονύμια, τα γεγονότα, τα ιστορικά, τα οποία αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Και είναι κάτι ανάλογο με τον προφητικό λόγο, ο οποίος κοιτάει προς τα μπρος. Και ο προφητικός λόγος είναι αυτός ο οποίος πραγματικά έρχεται να μιλήσει για τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Και πιστεύω σε μία από τις επόμενες εκπομπές να κάνουμε κάποιες εκπομπές σχετικά με τον προφητικό λόγο. Ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός βάσισε την θεότητά του στο γεγονός ότι μετά από λίγες μέρες θα παραδοθεί στα έθνη και θα τον εμπέξουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον σταυρώσουν και μετά από τρεις μέρες θα αναστηθεί. Και πράγματι είχε πει και κατά αναλογία ότι όπως έμεινε ο Ιωνάς μέσα στην κοιλία της, στην καρδιά της γης, συγγνώμη, ο Ιωνάς μέσα στην κοιλία του κήτους τρεις μέρες και τρεις νύχτες, έτσι θα μείνει και ο Υιός του ανθρώπου μέσα στην καρδιά της γης τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Βάσει δηλαδή τη θεότητά του και το πρόσωπό του στην δυνατότητα να προβλέψει αυτό που θα γίνει. Και στην προστολμένη επιστολή λέει: «Απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών αναστάσεως». Και πράγματι έτσι έγινε. Και μέσα η Αγία Γραφή έχει πάρα πολλά παραδείγματα γεγονότων και προσώπων τα οποία ήρθανε και ενεργήσανε και κάνανε κινήσεις και ιστορικά γεγονότα εκατονταετίες μετά. Παραδείγματος χάρη ο Μέγας Αλέξανδρος, θα το αναφέρουμε αυτό κάποια στιγμή, ο Κύρος, ένα άλλο πρόσωπο. Εμείς τώρα κοιτάμε προς τα πίσω και βλέπουμε την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής όσον αφορά την ιστορία, την οποία έχει πιστοποιήσει η αρχαιολογική σκαπάνη και σχετικά πρόσφατα από ό,τι ξέρουμε, 1800-1850 τελευταία. Άρα λοιπόν εκείνο που θέλουμε να καταλήξουμε είναι ότι μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος βασίζεται πάνω στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Είναι αυτός ο οποίος έσκαψε και βρήκε το βράχο, όπως μας λέει μέσα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και έχει θεμελιώσει και έχει χτίσει μετά την οικοδομή του πάνω στο γεγραμμένο λόγο. Και βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γύρω μας ερείπια. Βλέπουμε τους ανθρώπους να παραπέουν, να είναι εν απορία οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Τι συμβαίνει, τι γίνεται. Και ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας δώσει τη λύση, την απάντηση, αλλά και τη λύση, είναι ο Λόγος του Θεού. Και η λύση αυτή είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το οποίο όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο ένδοξο γίνεται. Καταλαβαίνουμε ότι έρχεται κοντά η στιγμή που θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Μετά, όπως έχουμε πει, θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, ο οποίος είναι έτοιμος να αναλάβει την ηγεσία του πλανήτη για 7 χρόνια. Θα γίνει μεγάλη οικολογική καταστροφή. Ήδη πολλά site μιλάνε ότι θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Τον περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Και έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και λέει: «Να εκφύγετε πάντα τα φαταμέροντα να γίνεται». Το λέει ο Χριστός, αλλά το λέει και ο Πέτρος: «Σώθετε από τις διαστραμμένες ταύτης γενναίας». Άρα λοιπόν όλα αυτά δεν έχουν σκοπό να μας πλουτίσουν τις γνώσεις μας, αλλά έχουν σκοπό να μας αυξήσουν την πίστη μας, τον αγιασμό μας, την αφιέρωσή μας, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή μας. Όμως, ξαναγυρνώντας πάλι στην ιστορική ανασκόπηση που κάνουμε τώρα σχετικά με τα χρόνια του ανθρώπου, και εγώ να πω και το εξής, μια εμπειρία που είχα μικρό παιδάκι. Μικρό παιδάκι, βέβαια, διαβάζαμε διάφορα περιοδικά τα οποία ήταν του Συρμού εκεί στη γειτονιά. Και έλεγε λοιπόν κάπου: «Ο ήλιος θα ζήσει άλλα 300 δισεκατομμύρια χρόνια». Και έλεγα: «Έχω καιρό ακόμα. Λες και θα ζούσα εγώ 300 δισεκατομμύρια χρόνια». Αλλά πώς έρχεται μέσα έντεχνα να δώσει μία έτσι αχλή. Θα δούμε παραδείγματα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, από ιστορίες, από λαούς. Τους Κινέζους, τους Αιγύπτιους. Τι κάνανε, πού βρισκόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι όταν γινόντουσαν τα γεγονότα αυτά που περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και θα δούμε με έκπληξη ότι η δυναστεία των Τζανγκ, μάλλον χάρη στην Κίνα, ήταν πότε ήταν, το 1400 περίπου.
1450
π.Χ. Π.Χ. Η μεγάλη πυραμίδα του Χέοπος κτίστηκε γύρω στο 2.500 π.Χ. Δηλαδή όλα έρχονται και δένουνε. Αυτό θέλουμε να πούμε και να περπατάμε πραγματικά στην πραγματικότητα που είναι ο γεγραμμένος λόγος του Κυρίου μας.
Πάντα ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, και αυτή η σειρά των εκπομπών, που ήδη είναι η δεύτερη σειρά, πιστεύουμε θα έχουμε οπωσδήποτε και τρίτη εκπομπή. Έρχεται Γιατί επιμένουμε δηλαδή σε αυτές τις γενεαλογίες, ήρθαμε μέσα από τη γραφή να δούμε πραγματικά ο ψευδής λόγος του Θεού, που είναι και ένα ιστορικό βιβλίο, πέρα από θρησκευτικό και θεολογικό, είναι ιστορικό βιβλίο που καταγράφει ημερομηνίες, τοπονύμια, συγκεκριμένες μέρες, τα πάντα. Να δούμε σύμφωνα με το λόγο του Θεού ποια είναι η ιστορία του ανθρώπου, περίπου τι τάξη μεγέθους, για τι χρόνια μιλάμε, και να δούμε η σημερινή επιστήμη, η ιστορία, διαφωνεί με αυτά.
Μάλιστα.
Και να καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα. Καθώς προηγουμένως θέσαμε τη διαφορά μεταξύ μασορητικού και κειμένου και των εβδομήκοντα και είπαμε ποιο είναι το καθένα, θέλω να τονίσουμε και σε μια παρένθεση μια μεγάλη διαφορά των δύο κειμένων όσον αφορά τη γενεαλογία. Όλα λοιπόν τις γενεαλογίες που καταγράψαμε και τα πιο πολλά site, αν μπείτε στο ίντερνετ, τα timelines, δηλαδή τα χρονολόγια που έχουν, αναφέρονται πάνω στο μασορητικό. Τον εβδομήκοντα έχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά όσον αφορά τα έτη γέννησης των πρωτοτόκων ιών. Δηλαδή θα δούμε ότι σύμφωνα με το μασορητικό ο Αδάμ γέννησε τον Σιθ στα 130 του χρόνια. Αλλά σύμφωνα με τον εβδομήκοντα τον γέννησε στα 230 χρόνια. Και θα δούμε ότι για τις πρώτες γενιές ιδιαίτερα η ηλικία γέννησης του γιου είναι περίπου κατά 100 χρόνια μεγαλύτερη ή επαυξημένη στον εβδομήκοντα. Αυτό έχει ως συνέπεια από γενιά σε γενιά η απόσταση από Αδάμ να αυξάνει στον εβδομήκοντα κατά 100 χρόνια σε σχέση με το μασορητικό.
Και αν... Σε κάθε γενιά 100 χρόνια.
Σε κάθε γενιά 100 χρόνια. Αυτό, σε κάθε γενιά 100 χρόνια. Με αποτέλεσμα σε όλες αυτές τις γενιές μέχρι τον Αβραάμ να φτάσουμε σύμφωνα με το μασορητικό ο Αβραάμ, ο Θάρα για παράδειγμα, να πεθάνει το 2083 από Αδάμ, ενώ σύμφωνα με τον εβδομήκοντα πεθαίνει το 3549 από Αδάμ. Δηλαδή βλέπουμε ότι μέχρι τον Αβραάμ υπάρχει μια συσσωρευμένη διαφορά μεταξύ των δύο κειμένων περίπου 1500 χρόνια. Από Αβραάμ και μετά όλες οι χρονολογίες συμπίπτουν και ταυτίζονται. Τώρα αυτό τι έρχεται να μας δώσει εμάς. Πρώτα απ' όλα να μας θίξει και να μας τονίσει ότι δεν μπορούμε, όπως πολλοί πολεμήσανε με κυριότερο αντιπροσωπευτή νομίζω τον Άσερ και τον Lightfoot, πώς λέγονταν, πριν από περίπου 200 χρόνια, να προσδιορίσουν επακριβώς την ημερομηνία που ο Αδάμ έφυγε από το παράδεισο και πότε έγινε δημιουργία. Μάλιστα είχαν βγάλει το 4004 π.Χ. το απογευματάκι, κάποια το φθινόπωρο, ήταν μια συγκεκριμένη ημερομηνία, έγινε δημιουργία. Δεν είναι σκοπός μας αυτός και ούτε ο λόγος του Θεού μας αφήνει τέτοιο περιθώριο. Αλλά ερχόμαστε μέσα από αυτή την απόδοση και μέσα από την καταγραφή των ημερομηνιών να δώσουμε ότι η ιστορία του ανθρώπου, σύμφωνα με το λόγο του Θεού, είναι περίπου από το 4 μέχρι το 5-5.500 π.Χ.
Ναι, δηλαδή αυτά τα δύο κείμενα.
Τα δύο κείμενα που αδιαφέρουν κατά 1500 χρόνια, δηλαδή μιλάμε για μερικές δεκάδες χιλιάδες, μερικές χιλιάδες χρόνια π.Χ. Δεν είναι 4, είναι 5, είναι 5,5. Δεν μιλάμε όμως ούτε για 20, ούτε για 30, ούτε για 100.000 χρόνια πίσω. Είναι σαφής ο λόγος του Θεού και μας θέτει την τάξη μεγέθους. Και σε αυτό πάνω θα πάμε αργότερα και στην επόμενη εκπομπή να δούμε τα ιστορικά γεγονότα, οι αυτοκρατορίες των Σουμερίων, των Χεταίων, η κυκλαδυτική τέχνη, η μυκηνοϊκός, μινοϊκός πολιτισμός, οι δυναστείες των Κινέζων, των Μογγόλων, οι Ασδέικοι, όλοι αυτοί. Πότε είναι?
Πόσο παλιά πάλι?
Γιατί και εγώ πολλές φορές διαβάζοντας κάτι ιστορίες, κάτι βιβλία παλιά, είχα την υπόθεση ότι πριν αρκετές δεκάδες χιλιάδες χρόνια πίσω, στα σπήλια τάδε. Να δούμε τελικά ότι δεν διαφέρει και δεν διαφωνεί ο λόγος του Θεού με την πραγματική επιστήμη και τα γραφόμενα. Και έτσι πραγματικά εγώ προσωπικά θέλω να καταθέσω και τη δικιά μου έτσι εμπειρία μέσα από όλα αυτά, ότι σπουδάζοντας και διαβάζοντας όλα αυτά τα πράγματα τις τελευταίες εβδομάδες έχει αυξηθεί τόσο επίστημο, έχει χαρεί τόσο πολύ η καρδιά μου, βλέποντας πραγματικά εμπόδια που είχα στην καρδιά μου παλιά να φεύγουν. Και να λέω πραγματικά μέρα με τη μέρα, καθώς ψάχνουμε και βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα, ότι ο λόγος του Θεού όχι μόνο αληθινός, αλλά και η αληθινή επιστήμη δεν συγκρούεται. Και όσο περνάει ο καιρός και η επιστήμη αυξάνει, τόσο επιβεβαιώνει και περισσότερα χωρία και μέρη και φωτίζει του λόγου του Θεού.
Εκείνο που να τονίσουμε βέβαια είναι αυτό που λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ότι τα αποκεκριμένα, λέει, ανήκουν σε Κύριο το Θεό ημών. Τα δε αποκεκαλυμμένα εις ημάς και εις τους ιούς μας διαπαντός, ώστε να εκτελούμε αυτά. Πραγματικά ψάχνουμε και βρίσκουμε όχι κάποιες καινούργιες αλήθειες, αλλά ψάχνουμε και βρίσκουμε αυτό που λες, Δημήτρη, πάρα πολύ σωστά, γεγονότα, πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο λόγο του Θεού και αμφισβητηθήκαν, ως Αργώνα, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Το έχουμε πει και στην άλλη εκπομπή. Πολλοί λέγανε δεν υπήρξε ποτέ στο Σαργόν. Και δεν υπήρξε ποτέ στο Σαργόν και λέει ψέματα η Αγία Γραφή και λέει λάθος. Λοιπόν, και κάποια στιγμή σε μια ανασκαφή βρέθηκε μια επιγραφή η οποία αναφέρεται στο Σαργόν. Θα μου πει, θα βασίσω εκεί πέρα την πίστη μου? Όχι. Γιατί ο λόγος του Θεού μιλάει μες στην καρδιά μας. Αλλά και αυτό, αυτές οι ανακαλύψεις οι οποίες είναι πιστοποιημένες, έχονται αυτό που λες πάρα πολύ ωραία, να μας αυξήσουν την πίστη μας στις γεγραμμένες αλήθειες του λόγου του Θεού που είναι και ιστορικές.
Αλλά και εγώ, όπως ήταν και το θέμα νομίζω της άλλης εκπομπής, αλλά και πιστεύω το τρίτο ημιώρου, βλέποντας τα παράλληλα γεγονότα. Δηλαδή, αντιλαμβανόμενος, για παράδειγμα, που θα δούμε ότι την ώρα που ο Μωυσής έφυγε ο Μωυσής με το λαό Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο, εκείνη την περίοδο έπεφτε, για παράδειγμα, ο Μινωικός και ανέβαινε ο Μικυναϊκός πολιτισμός, ή εκείνη την περίοδο σιγά σιγά άρχισε ο υπεριαλισμός στην Αίγυπτο, ή όλα αυτά, ή βγήκε πριν από λίγο καιρό το φοινικικό αλφάβητο. Συνδυάζονται όλα αυτά τα γεγονότα, πραγματικά καταλαβαίνεις πώς ο Θεός εργάζεται και πώς η ιστορία αυτή που διαβάζουμε και είναι ενιαία και ο Θεός εργάζεται σε όλο τον πλανήτη.
Να πω κάτι, εφόσον έχουμε φτάσει μέχρι τον Αβραάμ, Ζένα.
Όχι ακόμα, λίγο ακόμα έχουμε φτάσει στον Αβραάμ.
Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια παράλληλη αναφορά στο θέμα της γραφής, της φινοειδούς γραφής για τους Σουμερίους, δηλαδή να δούμε πού βρίσκονται αυτοί τοποθετημένοι χρονικά. Αλλά προχώρησε για το θέμα.
Να φτάσουμε στον Αβραάμ. Απλώς είχαμε μείνει στον Εσαλά, είχαμε βάλει τον Καϊνάν. Μετά έχουμε τον Έβερ, που πήραν και το όνομα τους οι Εβραίοι από το όνομα αυτό. Τον Έβερ 1723 από Αδάμ. Και φτάνουμε στον Φαλέχ, δεν θα πούμε πολλά, γιατί είχαμε αναφερθεί στην προηγούμενη εκπομπή, που στις μέρες του έγινε ο πύργος Βαβέλ. Αυτό που μας είχε κάνει εντύπωση, το είχαμε πει στην άλλη εκπομπή, είναι ότι ο πύργος Βαβέλ πραγματοποιήθηκε περίπου 100 χρόνια μετά τον κατακλυσμό. Και όσο προφανώς ο Νόη ακόμα ζούσε. Ο Νόη ήταν τότε περίπου 700 χρονών.
100 χρόνια μετά τον κατακλυσμό, ναι. Ήταν ο πύργος Βαβέλ.
Ή 150, δηλαδή.
Από 100 έως 150 χρόνια μετά.
Και ζούσε ο Νόη.
Και ο Νόη που είσαι 900.
Και ουσιαστικά όλοι αυτοί που προσπαθήσαν να χτίσουν τον πύργο της Βαβέλ ήταν απόγονοι του Νόη.
Βέβαια. Ήταν η οικογένεια του Νόη. Η μεγάλη οικογένεια του Νόη.
Καθώς μετά από τον Νόη ήταν τρίτη-τέταρτη γενιά ήταν μετά τον Νόη.
Ωραία. Και φτάνουμε λοιπόν μετά από ακόμα από 4 γενιές. Στον Θάρα, 1878 από Αβραάμ, που είναι και ο πατέρας του Αβραάμ.
Μάλιστα.
Ο οποίος γεννιέται το 1948 από Αβραάμ, σύμφωνα βέβαια με το μασορετικό κείμενο.
Ο Αβραάμ, λες έτσι.
Ο Αβραάμ.
1948. Από Αβραάμ, σύμφωνα με το μασορετικό κείμενο.
Και εδώ στεκόμαστε λιγάκι και βλέπουμε το περιβάλλον το πολιτιστικό και το πολιτικό. Και το επιστημονικό εντός εισαγωγικών που έζησε ο Αβραάμ, μέχρι το να τον καλέσει ο Κύριος, ο οποίος έζησε μέσα στην Ουρ των Χαλδαίων. Μιλάμε δηλαδή τώρα για το 2000 π.Χ.
Περίπου το 2000 π.Χ.
Τι γινόταν
εδώ? Να θέσουμε κάτι, ότι μέχρι τώρα τη χρονολογία μας την ακολουθούμε ανάποδα.
Από τον Αδάμ.
Δηλαδή είπαμε ότι ο Αβραάμ γεννήθηκε το 1948 από Αδάμ.
Πόσο π.Χ. όμως δεν έχουμε.
Πόσο π.Χ. ακόμα, εδώ να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δύο ωραία άλματα για να πάμε μέσα στα ιστορικά γεγονότα. Τα και κατεγραμμένα. Να χρησιμοποιήσουμε αυτό το 430, Ανέστη, θα μας πεις λίγο.
Λοιπόν, τα δούμε όμως σιγά σιγά για να μην μπερδευτούν και οι φίλοι μας ακροατές.
Ναι.
Λοιπόν. Και να συνδέσουμε λίγο την καταγεγραμμένη ιστορία που λέμε προ Χριστού με αυτό που λέμε εμείς τώρα από Αδάμ. Να έρθουν αυτά να συνδεθούν.
Πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν, όπως είπες πολύ ωραία, Δημήτρη, έχουμε τον Θάρα, τον πατέρα του Αβραάμ, ο οποίος γεννιέται το 1878 από Αδάμ. Υπενθυμίζουμε ότι μιλάμε τις χρονολογίες σύμφωνα με το μασορετικό κείμενο. Αυτά όλα μπορούν να τα διαβάσουν όποιος ακροατής μας θέλει στο ΙΑ κεφάλαιο της Γένεσης. Ο Θάρα λοιπόν, ο οποίος στα 70 του, δεν μας λέει βέβαια ακριβώς πότε γραφεί, αλλά στα 70 του λέει ότι έχει τρία παιδιά, τον Άβραμ, τον Ναχόρ και τον Αράν. Ας βάλουμε λοιπόν εμείς χοντρικά ότι 70 χρονών, όταν ήταν ο Θάρα, γεννιέται ο Αβραάμ, είναι περίπου το 1948 από Αδάμ. Και έχουμε λοιπόν τον Θάρα με τους γιους του και με τις νύφες του και εγγόνια όσα γεννιούνται μέσα στην Ούρ των Χαλδαίων. Και μας λέει στο ΙΑ της Γένεσης και στο 31 εδάφιο, καθώς ο ένας γιος του Θάρα πέθανε, ο Αράν, ο
οποίος είναι ο πατέρας του Λότ. Ο Λότ είναι ανιψιός του Αβραάμ, όπως ξέρουμε από την ιστορία με τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και λέει λοιπόν ότι ο Θάρα παίρνει τον Αβραάμ, το γιο του, και τον Λότ, τον εγγονό του, και τις νύφες του, και βγαίνουν από την Ούρ των Χαλδαίων για να πάνε στη γη Χανάν. Βέβαια δεν φτάσαν στη γη Χανάν, αλλά φτάσαν στη Χαράν, και η οποία εντοπίζεται περίπου στη Βόρεια Συρία, και έμειναν εκεί πέρα. Και ο Θάρα έγινε, λέει, έφτασε στα 205 έτη και πέθανε. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει η ιστορία του Αβραάμ. Ο Αβραάμ, ο οποίος, όπως είπαμε, γεννήθηκε 1948 περίπου χρόνια από Αδάμ, και ο Κύριος, ο Θεός, στα 75 του χρόνια του Αδάμ, του Αβραάμ, με συγχωρείτε, όταν ήταν λοιπόν ο Αβραάμ 75 ετών, ο Κύριος τον καλεί να εξέλθει από εκεί που βρίσκεται, από τη Χαράν στην οποία βρίσκεται, να φύγει από τη συγγένειά του, να πάρει την γυναίκα του και τους δούλους του. Ακολούθησε, όπως είδαμε, και ο ανιψιός του Λότ, και να έρθεις, λέει, στη γη την οποία εγώ θα σου δείξω και θα σε κάνω έθνος μέγα. Εκείνη λοιπόν την εποχή λαμβάνει αυτή την επαγγελία, ότι ο Κύριος θα τον ευλογήσει, θα τον κάνει ένα μεγάλο έθνος, και εν το σπέρματί σου, λέει, θέλουσε να ευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης. Και εδώ έχουμε ένα σημείο κλειδί. Ακριβώς. Είμαστε στο 2023 από Αδάμ. Ο Αβραάμ είναι 75 χρονών. Ο Θεός του δίνει μία επαγγελία. Και ο Απόστολος Παύλος έρχεται να μας πληροφορήσει ότι από την στιγμή εκείνη που ο Αβραάμ 75 χρονών λαμβάνει αυτή την επαγγελία από τον Θεό, μέχρι τη στιγμή της εκπλήρωσης της επαγγελίας, που είναι όταν απελευθερώνονται οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο και τους δίνεται ο νόμος, είναι 430 χρόνια. Αυτό
το διαβάζουμε, Γαλάτες γάμα.
Πολύ ωραία. Διάβασε το, Δημήτρη.
Λέει, τούτο δε λέγω στους Γαλάτες γάμα 17, 1030 σελίδα, τούτο δε λέγω ότι διαθήκη προκεκυρωμένη στον Χριστόν υπό του Θεού, ο μετάετη 430 γινόμενος νόμος δεν ακυρώνει, ώστε να καταργήσει την επαγγελία. Και παραπάνω το 15 μιλάει για τον Αβραάμ. Επομένως, τα 430 χρόνια υπάρχει μια σύγχυση από το πότε αρχίζουν. Έρχεται αυτό εδάφιο να μας πει ξεκάθαρα ότι αρχίζουν από τη στιγμή που γίνεται η επαγγελία του Θεού στον Αβραάμ. Και μάλιστα το κείμενο των Εβδομήκοντα, Ανέστη, δεν ξέρω αν το θυμάσαι καλύτερα, που συμπληρώνει.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Να πούμε λοιπόν για αυτά τα 430 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν τα αναφέρει μόνο ο Απόστολος Παύλος, αλλά και στην Έξοδο, τη νύχτα εκείνη που θανατώνονται τα πρωτότοκα και πλέον οι Αιγύπτιοι ουσιαστικά διώχνουν τους Ισραηλίτες μέσα από την Αίγυπτο, στο Ιώτα Β' κεφάλαιο της Εξόδου, εάν το δούμε, στο 40 εδάφιο, είναι στη σελίδα 64 των γραφών του Βάμβα, Έξοδος Ιώτα Β' 40, λέει: «Ο καιρός δε της παργίας των ιών Ισραήλ, την οποίαν παρόκησαν εν Αιγύπτο, ήτο 430 έτη. Και μετά τα 430 έτη, την αυτήν εκείνην ημέραν, εξήλθον πάντα τα τάγματα του Κυρίου εκ γης Αιγύπτου». Και βέβαια είπαμε ότι τα 430 χρόνια αναφέρονται όχι στην παροικία των Ισραηλιτών στην Αίγυπτο, αλλά από τη στιγμή που έλαβε ο Αβραάμ την επαγγελία. Αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Και πράγματι εδώ θα έρθει να μας βοηθήσει το κείμενο των Εβδομήκοντα, καθώς αναφέρει με ακρίβεια στο 40 εδάφιο, ενώ το μασορητικό βλέπουμε ότι λέει για την παροικία στην Αίγυπτο, στο κείμενο των Εβδομήκοντα λέει: «Ο καιρός τον οποίον παρόκησαν εν Αιγύπτο και εν γη Χαναάν». Και σε άλλα χειρογράφα λέει: «Στην Αίγυπτο, στη γη Χαναάν, οι Ισραήλ και οι πατέρες αυτών». Ή το 430 έτη, που αυτό έρχεται να μας δώσει την ακρίβεια αυτή του γεγονότος, ότι πράγματι από τη στιγμή που Αβραάμ λαμβάνει την επαγγελία, πριν ακόμα οι Ισραηλίτες πάνε στην Αίγυπτο, μέχρι και την στιγμή που φτάνουν στην Αίγυπτο και βγαίνουν από αυτήν, είναι τα 430 χρόνια στα οποία αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, αλλά και εδώ ο συγγραφέας της Εξόδου.
Δηλαδή όλη η διαδρομή την οποία έκανε ο Αβραάμ, να πάει στη Χαράν, μετά να κατέβει στην Αίγυπτο, να ξαναγυρίσει πίσω στη Χαράν, να πάει στη γη Χανάν.
Ο
Ιακώβ που κατέβηκε τελικά στην Αίγυπτο αφού πήγε ο Ιωσήφ. Από την ώρα εκείνη λοιπόν που δόθηκε η επαγγελία στον Αβραάμ αρχίζει.
Έτσι είναι.
Από είναι δηλαδή, πολύ σημαντικό αυτό.
430 χρόνια. Και βέβαια είναι επίσης πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε και αυτό το οποίο είπε ο Κύριος στον Αβραάμ λίγο παρακάτω στη γέννηση. Αν θυμάμαι καλά, στο ΙΕ κεφάλαιο, όπου εκεί τον κάλεσε να βγει έξω από τη σκηνή του και να δει τα άστρα του ουρανού. Και του, ο Αβραάμ του έλεγε ότι εγώ δεν έχω, Κύριε, κάποιον να με διαδεχτεί και να με κληρονομήσει, και ο Κύριος του είπε ότι θα του δώσει ιό, και λέει στο ΙΕ κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο μιλάει για τους απογόνους του Αβραάμ. Ο Κύριος του μιλάει, του Αβραάμ, για τους απογόνους του, και λέει λοιπόν Γένεσης ΙΕ 13: και είπε ο Κύριος προς τον Αβραάμ, έξευρε βεβαίως ότι το σπέρμα σου θέλει παρικήσει εν γη ουχίε αυτών, και θέλουσι δουλώσει αυτούς και θέλουσι καταθλίψει αυτούς 400 έτη. Θα εξηγήσουμε τι είναι αυτά τα 400 έτη. Το έθνος όμως εις το οποίο θέλουσι δουλωθεί, εδώ εννοεί το τελικό έθνος που τους δουλώσε, τους Αιγυπτίους, εγώ θέλω κρίνει, μετά δε ταύτα θέλουσι εξέλθει με μεγάλα υπάρχοντα. Σι δε θέλεις απέλθει προς τους πατέρας σου εν ειρήνη, θέλεις ενταφιαστεί εν γίνατι καλό. Εν δε τη τετάρτη γενεά θέλουσι επιστρέψει εδώ, διότι ακόμη δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμοραίων. Προφητεύει λοιπόν τις 4 γενιές οι οποίες έζησαν μέσα στην Αίγυπτο. Καθώς ξέρουμε ότι ο Ιακώβ είναι αυτός ο οποίος κατέβηκε στην Αίγυπτο 130 χρονών. Η γη του, οι 12 πατριάρχες, είναι αυτοί οι οποίοι μαζί και με τον Ιωσήφ έζησαν στην Αίγυπτο. Και από εκεί πέρα έχουμε, αν το δούμε ας πούμε από τη γραμμή που οδηγεί στο Μωυσή, έχουμε τον Λεβί, ο οποίος είναι ο γιος του Ιακώβ. Και ο Λεβί λοιπόν μαζί με τον πατέρα του κατεβαίνουν στην Αίγυπτο. Ο Λεβί λέει γέννησε τον Καάθ. Ο Καάθ, πρώτη γενιά, ο Καάθ γέννησε τον Αμράμ, δεύτερη γενιά. Ο Αμράμ γέννησε τον Μωυσή, τρίτη γενιά. Και αυτή όλη η γενιά ξέρουμε ότι περιπλανήθηκε στην έρημο, εξολοθρεύτηκε. Και η τέταρτη γενιά, η γη αυτών που περιπλανήθηκαν στην έρημο, είναι αυτοί οι οποίοι μπήκαν στη γη Χανάν.
Πιστευτό.
Και τα 400 χρόνια τα οποία αναφέρει εδώ πέρα στο 13 εδάφιο, θέλους καταθλίψει αυτούς 400 έτη, είναι από την στιγμή που γεννιέται ο Ισαάκ μέχρι την στιγμή που γίνεται η έξοδος, είναι για την ακρίβεια 405 χρόνια. Αυτά είναι τα χρόνια που οι Ισραήλ, δηλαδή με τους πατέρες τους, από εκεί καταλογίζονται οι Ισραήλ, περιπλανιόνται σε διάφορες τοποθεσίες και είναι υποκείμενοι σε διάφορους λαούς. Είναι 405 χρόνια.
Και λέει Ανέστη μου αυτό ακριβώς ο Κύριος το 16, εν δε τη τετάρτη γενεά θέλω να επιστρέψει εδώ.
Είναι η γη της επαγγελίας που έλαβαν οι Ισραήλτες διαχειρώσει σου του Ναβί, αλλά ήταν γενιά μετά από τον Μωυσή, η τέταρτη γενιά.
Και τέσσερις γενιές. Πρώτη γενιά είναι ο Λεβί.
Ο
γιος του Λεβί, ο Καάθ. Ας πάρουμε μια γραμμή, γιατί πολλές γραμμές είναι γενεαλογίες. Ας πάρουμε αυτήν. Ο Καάθ. Ο Καάθ γεννάει τον Αμράμ. Ο Αμράμ τον Μωυσή, τρίτη γενιά. Ο Μωυσής οδηγεί το λαό και όλη αυτή η γενιά πριν μπουν στη γη Χανάν πεθαίνουν. Και η επόμενη τέταρτη γενιά είναι που εισέρχεται με αρχηγό τον Ιησού του Ναβί στην Χανάν.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά μένουμε έκπληκτοι με την λεπτομέρεια του λόγου του Θεού. Αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε δέος όταν ανοίγουμε την Αγία Γραφή, και έτσι πρέπει να είναι. Να παρακαλάμε τον Κύριο να μας αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες, να μπαίνουμε στην καρδιά μας, να τον αγαπάμε, τον λόγο του Θεού, να τον υπακούμε, γιατί πραγματικά αυτός είναι που θα μας πάει στον ουρανό. Εδώ ο αγαπητός Μιχάλης θα μας κάνει τη χάρη να μας βάλει ένα ωραίο ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.